sango na vewa.
Pourquoi il a mon abaye bas sobo juli bakoya kolanda sango le côté à lingala na vewa de Voice of America ou ta Washington na nikitalani na edi isango. Koleka baton kamalibwa basi pe babali bazwa maki na makasi na mobumoko na ekolo Kongo Demokratike lubi ONU basoda bapulusu pe basimba minduki nde bafundami na kosala mbeba yango eyebisi o komisere ya mibale ya mambi ya makoki ya bomoto ya Nations Unies. Mbeba yango esalami mingi penza na monyele to este ya Kongo Demokratike kanzoka nde bakonzi ya mampinga babui likambo yango pe balobi ete misala ya boluki Kiluki mitiama mpo na kolandela basoda banso ba fundama po na likambo yango. President Félix Tshisekedi akopesa yaye lisikulu na Assemblée Générale ya Nations Unies lobby mokolo ya minei na New York e pai wapi azali kokoba mobembo na ye uto mokolo ya yenga. Lisikulu yango likozala na ngonga ya zomi na sambu na Kinshasa pe na zomi na mwambe na monyele tope este ya Congo Démocratique.
Nzokande lobi Félix Tshisekedi azalaki elongo na bakambi ya bikolo mosusu na limpasili pesamaki na President Donald Trump awa na États-Unis. Yambo na yango Félix Tshisekedi akutani na Bill Gates mokeli ya Microsoft Corporation pe moko na bayebaleki na nkita na molongo na masolo ya pembeni ya Assemblée Générale ya Nations Unies ya mbala tuku sambo na mini awa na New York. Mokambi Congo Démocratique asolo laki mpe na moko kaniwaye ya ekolo Togo Fornia Singbe. Alana Nzimbo Kofi Olomide azonginda konsima ya kuyanula na mituna ya ba magistra na parke ya tribunal ya grande instance ya Ngombe po etali lo yembo ya ye mwambe lo ye komisyon ya centure epesaki mposo ele moleki. Kolanda mosambeli ya Kofi Olomide magistra alobi ete Kofi Olomide azonginda ko mpoma ye afundami na yango mazali makambo ya minene mpenza te masengi ete alanda alanga Nzimbo akangama. Kofi Olomide asenga ki ete president Félix Tshisekedi amikoti sana likambo yango pona RDC ezali mboka ya demokrasi. Pona Kofi Olomide censure esengeli kutu kozala te na Congo Démocratique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Lingomba tele maliye lizali katina lamuka e kebisi mpo na mosolo seni ezali kosala na ntango eye. VOA Lingala epesa ki maloba na mokambi na yango Jean-Pierre Lisanga Bongana.
Félix Tshisekedi na poto nenga zoloba elakisi polele na maloba na yeke azali kondima ya solo ke crise ya legitimité ezali okomona mwana mboka Félix ye mtaza kokaba mboka me azali na pouvoir nyonso comme président de la République te pouvoir nyonso eza na maboko ya président Kabila oyo azali chef de file ya FCC bongo lelo Martin Fayulu ye mtazwi maponami me azosala mosala te mboka ezali kotambola lokola ba président bazali nde basato kretolobi sur di kambo etali makambo ya seni na ndenge na information tozwa lelo tuza kusenga ki kongolea verifiye yango na bayi bazali kotambula bato aseni a travers la republique bakei kome mission ya kuyeba lelo ba machine baby boni etamboli bon or na mission ane zali pona kulongola ba trace nyonso surtout ya election presidentielle oyo mwana mboka Martin Fayulu azwaki tango tobundaki etumba ya verite ya irne na 2011 lelo ezala biso ezala basami badibanga ezala ndeko Félix to Martin Fayulu ba Jean-Claude Vuemba bato tu tobunda etumba wana ya verite des urne ese biso yonso tuzali kibaluba ezali kambo ya lelo kuluba tribalisme te ezali kambo ya peuple azali kureklame bonsomi na ye
na beni ba tumbuki mai mai ya Lingomba UPLC Union des Patriotes pour la Libération du Congo bazu mangwele ya kubundisa Ebola sangona Erikas Moisi
mokambi ba tumbuki mai mai general autoproclamé Kambale Mbayani elongona lipinga ya ye bazali kote ya bafandi ndenge nini kubundisa bokono bwa Ebola na territoire ya Beni
na tunakuwa na adui mwingine
amezali na mbona mususu o ya bimisi na biso yanga ni Ebola bazali na basoda ba ibadali kubundisa Ebola babianga ni baminganga na yango biso tusingeli kusunga minganga poe kibatu bazwa mangeli
wapate vaccin
suka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.walingala.com izalaki bongo na